Gepliyer Adatlyk Radiosi. Akşamınız hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 21-nji sentýabry hepdeniň duşanba güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyan. Şu günki programamyzda Orsiýetiň opozisiýon aktivistleri ýaňy ýakynda geçirilen regional saýlawlara protest bildirip 20-nji sentýabrda Moskwada ýöriş geçirdiler. Ýa-da Ýa-da adam hukuklaryna bagyşlanan adam ölçeklerinin Verzay edilşuvençe yıllık konferensiyatı Varşava'da öz işine başladı. Maslahatta Türkmen resmileri hem çıkış etti.
Можно выделить дело Булгельдана Ниязова, который в настоящее время переведен в исправительное учреждение.
Adam hukukları önce bu maslahatın öngüs yerasında qoğuşan xabarı göre, Geldi Kerizov'un 14 yaşlığı yüzü Safiye Türkmenistan'dan çıkmak mümkinçiliğine iyi olup, ortiyette öz maskalasına qoğuşuptır.
Türkmenistan'ın hakimlikleri Geldi Kerizov'un ve onun maskalı ağdalarının yurdundasına çıkmağına ençimi yıllap ruhtat vermeni eldi.
Şu gün biz bu ve beylikli temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esasi bölümüne başlamazdan o zal tiyadelikler ulen tanış olun. Israilin premier-ministri Benjamin Netanyahu Moskvada Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen duşup Kremlin Siriýada harby taýdan ornaşmagynyň möçberini ýaýwanlandyrmak meselesini maslahat eder. 21-nji sentýabrda boljak gepleşiklerde Netanyahu'nun Siriýada öz harby deňiz bazasyna goly ýerleşýän harby bazada Orsiýetiň öz harbylarynyň sanyny artdyrmagyna, Israilin aladalanmasyny ma'lum etjegine garaşylýar. The Jerusalem Post neşri Israilin goşun ýolbaşçysy Gadi Eisenkotyň we Aňtyp gullugynyň ýolbaşçysy Herz Halevinin Netanyahu bilen bilelikde Moskwa barjakdygyny habar berdi. Neşir harby ýolbaşçylaryň Netanyahu bilen bilelikde syýagat etmeginiň seýrek wakadygyny bildirdi. Israiliň Siriýada hökümet güýçleriniň we Islamçy gozgolançylaryň arasyndaky söwüşleri Orsiýetiň goşulmagyna aladylanma bildirýär. Iranyň prezidenti Hasan Rohani Iranlylaryň köpüsiniň Tehranyň halkara sanksiýalarynyň ýatyrylmagyna, derek ýadro programmasyny çäklendirmegi bolan halkara ulalaşygyny golda ýandyklaryny habar berdi. Birleşen Ştatlaryň 60 minut adly telewizion programmasy bilen Söhbetdeşliginde Rohani Eýranlylaryň henizem Birleşen Ştatlara ynamsyz garaýandygyny emma ulalaşygyň gatnaşyklary gowlandyryp biljekdigini bellädi. Aranyň uzaklygy, ulalaşyksyzlyk ynamyň ýetmezçiligi tiz aradan aýrylmaz diýip Rohani bellädi we men bu duşmançylygy azaltmak ugrunda biziň ilkinji ädim ädenligimize ynanýaryn diýdi. Şeýlede Rohani Tehranyň Birleşen Ştatlar bilen tutsaklary çalyşmak meselesine gyzyklanma bildirip biljekdigini bellädi. Iran uzak wagty bäri birnäçe Amerikan raýatyny şolsa The Washington Post gazetinin habarçısı Jason Rizai yani tutsaklıkta saklayar. Çepçe Seriza partiýasy 20-nji sentýabrda Gretsiýada geçirilen parlament saýlawlarynda 35.47% ses toplap ýeňiş gazandy. Ýurdun içeri işler ministrligi 21-nji sentýabrda seslerin 99%-ny sanap, dertlapky netijeleri eglan etdi. Resmi sanlara görä Seriza 300 orunluk parlamentde 145 orun eýläp biler. Konservativ Täze Demokratiýa partiýasy seslerin 28%-ny toplap 75 mandaty eýe boldy. Altyn Sähäratly Aşa Sagçy partiýasy seslerin 18%-ni we kommunistik partiýasy 15%-ni topladylar. Ses bericileriň gatnaşyk derejesiniň 55% bolandygy habar berildi. Seriza partiýasynyň lideri öňki premier-ministri Alexis Tsipras şuň Ýewropada Gretsiýa we grek halky garşylygyň we mertebäniň sinonimleridir. Biz geljekki 4 ýylda görüşümizi bilelikde dowam etdireriz diýdi. Şeýlede Tsipras avgust aýynda wezipesinden çekilýänçe özüniň koalisyon partnýory bolan sagçy garaşsyz grekler partiýasy bilen ýene koalisiýa gurjakdygyny eglan etdi. Äzerbaýjanyň Günbatyrındaky Sumgayyt şäherinde taksi sürücüsi yerli yol polisiýasynyň eden etdiligine protest bildirip özünü otladı. Bu 2014-nji ýyldan we başlap Äzerbaýjanda adamlaryň özlerini oda bermegi bilen bagly adından 7-nji hadisadyr. Sumgayyt'ın şäher prokuraturasy we polisiýa departamenti bilelikde ýaýradan beýanamasynda 27 ýaşly Maksat Süleymanowyň 20-nji sentýabrda Bakuwynyň ketelhanasyna gysgaly eltilenligini, emma onuň birnäçe sagatdan soň ýogulandygyny habar berdiler. Beýanamada adamyň öz canına kast etmeginin sebeplerinin ne evildi aydıldığı maşayatların sosyal medya arkalı haber vermeklerine göre Süleymanov üstüne yangıç tepip yol gözökçülük polisiyasının edin ettiliğine protest bildiriyenliğini aydıptır. Müzik Ortiyatın opozisyon aktivistleri yanı yakında geçirilen regional saylovlar bilen bağlılıkta 20 sentyavrda Moskvada yürüyüş geçirdiler. Hakimiyet başındaki partiyanın köpçülüklüğün yeniş kazanmağı bilen tamamlanan bu saylovlarda köp sanlı bir düzgünçülüğün bolonluğu aydıldı. Hakimiyet çalışığı uğrunda atlı bu protesto aksiyası şehirin merkezinden daştaki gün doğur bölümünde geçirildi. Katnaşanlar Ortiyatın baydaklarını ve Parnas koalisyon toparının baydaklarını götürüp çıktılar. Kavirler fevral ayında Kremlin kolayında atılıp öldürülen opozisyeli лидеры Борис Немцовын ады язылан плакатлары көтөрдүлөр. Кремль тарапынан колдонган Единая Россия партиясы 13 сентябрда кечирилген юрдун губернаторлоруна регионал ва жерли парламенттердин агзаларын сайламак боюнча фестиваршылык сессиясынын агылабы бөлүгүн топтоду. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз тиядерликлерди тыңдадыңыз.